Tatabe Paulo garwora Efeso boko toko Makanki Paulo anini fedi waqatin ergattu Kristo Yesotae gargumi waqata Efeso kes jirtu tajire nufitin Kristo Yesodu gefatte tatabe tantafa waqa bafi abbo Yesu Kristo ne bafnaga isani kenenna waqa babbo ken Yesu Kristo galadde edinna inni Kristo kes nu ebise ebicufta lubbu gubbaanu henne ato lafinuumini waaqea Kristo kees nu fo'ate akku nu qulqulloomne wallaal malees duriyaan marro jaalalisaatiifi waaqea qara nu fo'ate akka karaa Yesu Kristootin ufittiin nu dhufe ilmaan ufi nu tolfatu fedhii sagul kootta waaqa galaddeebimna marro eebbisaatiifi waan inni ilmisa kainni jaalat kees nu eebbiseef inni dhiig ufiitiin nu bite nu baase dabkee nu araarame eebbiti waaqa ta inni guddise nuu kenne waan guddo qalbii fi malte isaatiin waaqi waan qara herreegi tolche waan dhossaa ka inni Kristoon guutu duratti nu beessise wanti waaqi tolchuu fedhu akka yoo hojjaan geette uumam lafa cufa kalafaaf gubba jiru woltiin dhufe Kristo mataa tolchu waan cuf fedhii herreeg waaqa gul tolchanii ammallee waaqii fedhii ufiitiin Kristo keessa nu foohate nama ufii nu tolfate herreeg isa kaqara kaan gul tanaafi nu warri karaa Kristoo herreegatu guddin waaqa faarsine isanilleen akkasuma gaaf dubbii dhugaa dhageettan oduu dansa tabaafamaan isanii dhufte isan Kristo dhugeeffattanii jennaani waaqii beessisuu fi isan irkeeyyate lubbuu qulqulloo taa kakate isanii kenna lubbuun tun qabdooteenna akkunu waan waaqii nuu kakat argannu nuu agarsiifti ammallee akku waaqii balchoomsa dhugaa warra ufiitii kennu himti guddinni isaa faarsina marra waan kanaatiif ani nagum dhugeeffacha isan aabboo yeessoo dhugeeffattaniif jaalalisan gumii waaqa jaalattan dhaga'e marro teessaniifi waaqa galat deebisuun lakkimne aniin hojja cufa kadhachatii keessatti isan qaabadda ammallee waaqa abbaa guddinna ka aabbo keenya yeessoo Kristoo kadhadda akka inni lubbuu isan qaroomsite waaqa isaniin mul'iftu isanii kenna akka isan barattan wanti aniin kadhadhu akka qalbiin teessan banamte ibsa isaa argattan akka isan abdii inni itti isan yaameefi eebduroo mataa inni gumii isaatii kakate hubattan ammallee akka jabeenni isaa kan warris dhugeeffate keessa hojjetu guddaa hubattan jabeenni kunin ka humni Kristoo du'is keessa kaaseen harkuu fi kan mirgaa gubbaa fuula ofii teessiseen Kristoon achitti hayyoota gubbaa fi jabeenna fi irree fi nam jaba cufa fida inni maqaa ulfinna kalaftanaatiif ka hegeriillee cufir jira waaqi waan cufa yamiil Kristoo jalat deebise akka inni mataa waan cufa ta'u inni gumii waaqaat kenne gumiin waaqa naaf Kristooti qixxoomisaati ka waan cufa fula cufa qixxeessu. Tattaabbe Paawuloo gara warra Efesoo boqota lama. Durii san dabaa fi wallaala lubbuu dootani hojja sun karaa lafa kaa daba guliyaatani hayyuu jabeenna haqilleensa caqaftani ka lubbuu amma warra waaqa hin caqabne moo'atu nuun cufti durii akka warra suni jirra dharranaaf kennaa guliyaane waan nafaaf qalbiin ta'een feetu callaa tolchine kasila akkum nam cufa waaqinullee dallanuu male ammoo naasuun waaqa guddo inni guddo nu jaalata ato nu dabaan diqqum hin du'ini Kristo waliin du'is keessa nu kaase isan eebbo waaqatiin baafamtan inni Kristo waliin du'is keessa nu kaase akkis waliin gubba nu teessisu wanti inni waan kan tolcheefi akka hojja cuf duroom eebbisa ta inni Kristo yeessoo keessa qabu nu agarsiisu marroo eebbo waaqatiifi isan baafama argattan karaa dhugeeffachaa gul waan isan ufiin tolfattaniiniti ammoo tolwaaqii isanii kenna wanti isan uf guddiftaniif hin jirtu Wanti akkanaatiif wanti kunini waan isa nufiin tolfattaniiniti. Nu uumamu Waaqaati. Ammallee Kristo Yesoo keessa inni yanu uuma. Akku jidansa ta'e inni herregee nuu kurfeesse keetteen. Isa warri dhaloota gula gosdhibii ka Yahudii warri qaban 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 jettuuni amma ofiini nu warri qabate jedhu waan namii nafufi tolchu waan durii keessa jirtan qaabadda. Gaafas isanii Kristo irraa fagoo jirtan isanyaaf gumi waaqata fo'atan keessa hin jirtan waldaqiis waaqii gumii isaatii kakate keessan qabdan laftan keessa abdii fi waaq malee teettan ammoo amma Kristoon takka taanani isa warri durii fagoo jiru yadhii Kristootiin gad dhiyaattan. Wanti akkanaatiif Kristooni yaa Yahudii fi gosdhibiillee takka tolche naga yaannuu dhufe. Naf ufiitiin dallaa kan warra gargarii qoode nyaapu walii tolche cabse. Seera Yahudiitii fi aadaa seer suni balleesse. Akka gostan lamaani takka tolche akkasiin naga yaannuu dhufe. Du'iis isa kan maskalii gubbaatiin Kristoo wal jibbiitii balleesse maskalii ufiitiin inni goslachuu takka tolche waaqaatti deebise. Tanaaf Kristoon dhufe oduu dansa tana gaya goscuufatti odeesse isan gosdhibita waaqa irra guddoo fagoo jirtanii fi Yahudii illeetti taa'isa dhiyaatu. Marro Kristootiif nuun cufti gosdhibii fi Yahudii illeen lubbuu takkaan fuula abboo dur dhumna. Tanaaf isanii warri gosdhibii har'a achi nyaaphaniti yookaan keessummaaniti ammisanii warri qulqulloo waliin gumi waaqaati. Warri waaqaa isanillee yayyabuu ergattuu fi raagotii keetti irratti isan jaaran dhahaan jabaalleen Kristo Yesoo isatti mancuuf walitti qaba. Akka mani suni mana abboo qulqulloo ta'ee guddatu is keessa isanilleen namdhibii waliin ijaaruu jiran akka manu waaqii lubbuu ofiitiin keessa taa'u taatan. Tattaabbee Paawuloo gar warra Efesoo boqot 3. Marroo waan kanaatiif ani Paawulooni kamarroo Kristo Yesootiif hidhani isanii gosdhibiitii waa kadhadha. Dhuguma isa yadhageettani akka waaqii eebbisaatiin hujitan naa kenne akka isanii jedhee hojjadhu. Waaqii herreegi isa kadhoosaa natti mul'ise na beessise. Anini waan kan yaa xiqqoo tokko xaafe yoo waan ani xaaf soomtani akka ani waan dhosaa kan Kristoo baradde in argitani. Durii waan dhosaa kana namatti hin himani ammoo amma waaqiya lubbuu ofiitiin ergattuu fi qulqulloo fi raagotatti mul'ise. Wanti dhosan tana marroo oduu dansaatiif gochiti dhibiilleen akkuma Yahudiin argatte eebbo waaqaa argatti warri cufti mittanaaf tokkooti. Kakuu waaqii Kristoo Yesoo keessatti tolchellee in argata. Waaqii eebbifuutiin hojjattu oduu dansaa na tolche. Eebbisuun jabeen hujii ofiitiin naa kenne. Ani gumi waaqa cufa waan daqittisu ammoo waaqii hujii gosdhibiitti oduu dansaa odeessanii natti kenne. Akka duroom Kristoo kan dhuman barsiisu ammallee akka namii cufti mal waaqa kadhoossanii amma guutanii argu. Waaqii kan waan cufuume durii mal ofii dhoffate. Akka hojjatana gumii waaqatiin hayyoota malaayikaa fakkaattuu fi jabeenni gubbaa jiru cufti qalbii waaqata akka akka jirtu baratu. Waaqii herreeguu fi ka'ee gadi gula waan kan tolche kan inni Kristo Yesoo abboo keenan guute is keessa waan nu is dhugeeffannee fi fuul waaqaa dur dhufuu hin dandeenya. Ceeraaf sodaa malee tanaaf ani isan kadhadha waan ani marro teessaniif gaar galee fi of hin jibbaatina. Wanti kun cufti isanii olaanti. Marro waan kanaatiif ani naabboo dura jilbiiffadha. Inni abbaa warra cufa kanami lafaaf gubbaa jirulleen maqa dhugaa irraa argatu. Ani ni waa kadhadha akka inni duroom guddinni ofiitiin jabeen lubbuu qulqulloo ta gara keessan jabeessitu isanii kenna. Akka Kristoon gara keessan keessatti qubatu marro dhugeeffachaatiif ani nin kadhadha akka hiddaa fi yayyabi keessan jaalal keessa taa'u. Ammallee akka isan gumii waaqaa waliin hubacha jaalal Kiristoo argattan akka jaalalti sun filacuuf geettu bal'innaa fi dheerinnaa fi gadqilummaallee cufa keessa akka jaalalisa barattanii atoonami danda'ee cuf hin barannellee akkanaan qixxoomu waaqatiin guutamtan garisa ka danda'ee waan nu kadhannu irri nuu kennu yookaan waan nu herrennullee irri marro jabeen nu keessa hojjatuuf gar waaqa gumii fi Kiristoo Yesoo keessa guddinni haa taa'uuti haga dhaloota cufa ammaaf garillee aameen. Tattaabbee Paawuloo gar warra Efesoo boqota 4. Anini kamarro ani dhaabboo hojjadduuf na hidhani isan kadhadha yaamichi waaqii isa yaam guliyaa uf ol hin fuudhina laana yaa waan cuf obsa jaalalteessan wal qarqaarsan agarsiisa takka ta'iiti lubbuun namaa kennitu jabeessaa qorqoradha nagayi takka isan tolchu suni naf tokkoo fi lubbuu tokko callaa jira akkuma abdiin tokko tawaaqiitti isa yaame aabboo tokkoo fi dhugeeffacha tokkoo fi battisoo tokko callaa jira waaqa tokko callaa jira kaabbaa nam cufa inni waan cufir jira waan cuf keessa hojjate waan cuf keessa jira nu namni cufti yaayyuu herree Kiristoo gula eebbarganne akkuma xaafiin jettu.
Gaafinni gubbaa ol hore warri dhan hedduu uf kulfuudhe namallee baqe.
Duuba inni gubbaa ol kor jechuummaan qarafiixee inni gad bu'u jetti laf jalaatti namuun gad bu'u sunitti ammallee achi gubbaatti ol deebi'ee akka waan cuf guutu isatti wanamaa kenne nam gad ergattu tolche ka gari raaqi tolche ka gari odeessitu dubbii tolche ka gari tissitu tolche ka gari barsiiftu tolche wantinni waan kan tolchee fi akkumi waaqa cufa hujii waaqati hurfeessu akka naaf Kiristoo jaaran duuba nuun cuftii gara tokkoon dhugeeffacha ta'enna fi beekumteen ta'e ilmu waaqatiin walitti dhumna nam gugurdaa taane haga Kiristoon ga'u geenna itti deebine ijoollee dhawaan galaanaa dhodhooftu hin taanu yookaan tabarsiisan nam dhara cuftii chochooftu hin taanu kamalteen nam dhibii karaa irra gorsu ammoo jaalalaan dhuga dubbanne karaa cufaan Kiristoo ka mataa keenna keessa guddachuu malle jabeenni isaatiin nafi keenya cuftii takka ammallee nafi cuftii mitta ofiitiin waltajja tanaaf yoo mittaan cuftii gara ofiitiin hojjatte nafi cuftii guddatee jaalalaan jabaata. Maqaa abbootiin ani waan kan jabeessa jedha akka warri waaqa hin beekne ka qalbii warra wamaa hin baane ka qalbiin ammallee dukkan keessa jirtu hin ta'ina warri jireenya waaqa kennu keessa qoodi hin qabu wanti akkanaatiif warri daallee waman beeku ceeri hin qabu hujii dabaatuuf kenne waan ceera haaq cufa kan irraa findoo warri ta'a wanti isa waan Kiristoo barattan akkasiiniti isani yaa waan isa dhageettan ammallee akka namis gulyaa'u yaa dhugaa yeessoo keessa jirtu barattan tanaaf jireenya keessan dullachi durii ka waan isan durii taatan isan tolche jireenya durii ka dharraa namtuun balleessit baafadha garaa fi qalbii teessan haares tolchuu malan jireenya haares akka wayaa fudhadha ka fakkeen waaqa gulmidhaasan ammallee ka finni dhugaa ka qajeelumaaf qulqullooma mul'atu itti deebitan hin kiyyibina duuba nami cufti haa obboleessuufiit dhugaa dubbatuuti wanti akkanaatiif nuun cufti naaf Kiristoo keessatti mitta.
Yoo dallantan dallansuun teessan dab keessa isaan hin seensisin dallansuun aduun isaanitti hin dhiyeenye.
Sheexanii qoomni hin argatin nami durii wahatu hahan lakkisee hojjatuuti akka harku fiitiin uf bulchee hiyyeeyyillee gargaaru haasa keessa dubbii hamtuu hin jedhina dubbi dansaa tanam qarqaartee jabeessitu calla jedha akka warri dhaga'u eebba argatu lubbuu qulqulloo waaqa ilaaleffachiisina lubbuun tunini beessis waaqa kan isaan gubbaa jiru kan akka guyyaan isaan balcha'umsan dhufu agarsiisu gara hammeenna fi dharraa fi dallansu cufu lakkisa itti deebisanii wal loltanii waliin arrabsina ammallee waliin jibbina ammoo arjaa ta'a waliinaa walii araarama akkuma waaqni maroo kiristootiif isanii araarama. Tattaabbee Paawuloo gara warra Efesoo boqot shanii. Isan ijoollee waaqaati tanaaf akka isa ta'uu maltan jaalal keessa yaa akkuma kiristoon nu jaalate jireenya ofii nu baase soorri odansa fooleen isii waan gammachiiftu nu ta'e marroo isan gumii waaqa taataniif waan argaloomaatiif kaxuriitiif kasabdooma jidduu teessanitti maqaallee hin dha'ina. Dubbii xuriitiif tadaallumaatiif taa'in fakkaan jechuu hin malle ammoo waan cuf keessatti sila waaqa galat deebisuu maltani waan kana akka dansaa beekuu maltani nami algalii xurichi sabdiini ka waaqa wallaalee waan namii harkaan midhaasu kadhatu qoodfin kiristootiif ka waaqa keessan qabu nami tokkolleen dubbii kiyyibaa tadharaatiin isan hin sobin. Marra waan kanaatiif dallansuun waaqa warri isin caqabne dhufti tanaaf nama akkana kan lagadda isan uumaanuu durii dukkan keessa jirtani ammoo haggumii abboo taatani ibsa keessa jirtani tanaaf akka nama ibsa keessa jiru ta'uu maltani ibsaatti midhaan dansoomaatiif ka dhugaatiif ka qajeelumaatiin dhufa waan waan gammachiisa. Jabaadha baradda nama waan waman ba'an tolchu ka dukkan fedhu lagadda ammoo waan sun diidatti baasa waan warri dhossaan tolchu yoo waan warri dhossaan tolchu haasa'anii waan ceeraati ammoo wantii ibsaatti baasan cufti akka dansa mul'atti wantii mul'isan sun cufti ibsa taati.
Wanti kaayi namaraaf. Du'is keessa ka'e kiristoon isa jedhaniif tana.
Tanaaf teemma teessan keessa akka dansaa of qorqoradda akka nama waan hin beekne hin ta'ina akka nama qaroo ta'a yoo qoomni argattan cufa waan dansa tolcha bari kun hama hin daallayina fedhii abboo waaqaa hubadda daadiin hin machaa'ina wanti kun isan balleessiti ammoo lubbuun waaqa isan guutinna. Dubbii faaruutii fi tasirbu waaqatiin walaasaa faaruu abboo gara keessan keessatti gammadaan dhaadda waan cuf keessa fi hojja cuf waaqa abboo galat deebisa maqaa abboo yeessoo kiristootiin walii ceera marroo kiristoos alfattaniif nadheeni hadhiirsolee ofiiti ceerfattuuti akkuma abboo ceerfattu akkuma kiristoon mataa gumiisa dhiirsilleeni mataniitii isaati. Kiristoolleen ofii isaati qarqaarsi gumii tanaaf isa tanaaf nadheen akka dansa dhiirsolee ofiiti ceeruu malte akkuma gumiin waaqa kiristoo ceertu dhiirsolee akkuma kiristoon gumii ofii jaalate naaf ofii kenneef isanilleen akkasuma nadheen teessan jaaladda inni akka gumii ofii qulqulleessu waan kan tolche dubbii ofiitiin eegii bisaaniin dhiqe. Akka gumii isa ilufi duraan dhufu midhaagumaa fi qulqullooman wallaala fi bobottollee fi waan qixxee hin ta'in malee dhiirtii akka uf jaalattu niituu fi jaalachuu malte namni niituu fi jaalatu uf jaalata namni uf jibbu hin jiru ammoo namu uf bulcha akkuma kiristoon gumii waaqa tolchu wanta kanaatiif numittanaf isaati.
Marroo waan kanaatiif xaafiin. Dhiirtii abbaaf haadhu fi lakkiftee niitii ofiitiin takka taate jarii lamaan naaf takka ta'a jette.
Dubbii dhugaa guddootti xaafitan keessan mul'ata isiin malkiyya kiristoo fi gumii waaqallee baanti ammoo isanillee hin baanti dhiirtii cuftii niituu fi akkuuf jaalatti jaalachuu malte nadheenillee dhiirsolee ofiiti haasaalfattu. Tattaabbee Paawuloo. Gar warra Efesoo boqot jaa. Ijoolle marroo kiristootiif warra keessanii saalfadda wanti kunini waan tolchuu malani.
Jechi abbeetii faatiitii saalfadhi jedhu.
Kahuu dhibiita itti daran qaba.
Kahuun sun waan jettu akka lafa abboo waaqisii kennu keessatti lubbuun tante dheerattu jedhu.
Abbooti ijoollee teessanii mufachiisina ammoo barsiisaa fi gorsaa abbootiin guddisa. Tisseele abbootii teessan sodaaf hollachaan caqasaa akkuma waan Kiristoo hojjettanii garaa tokkoon hojjadhaafi hojja warri isan ilaalu callaa hin hojjatinaafi ammoo garaa keessan cufaanii waan waaqifeef tolcha akka tisseele Kiristoo hojii teessan tatissee gammadaan tolcha akkuma waan nama hin hojjanne ammoo abboo hojjettanu qaabadda akka abboon nam cufa galata kenna tisseefi balchaallee marra hojii dansata inni tolchuuf abbootii tisseelee teessan akkuma sun tolcha hin sodaachisiisina qaabadda akka isaniifi tisseeleen teessanilleen abbaa takka gubbaa qabdan kanam cufa waan takka tolcha. Dubbii buufata abboo kees jabaadda irra isa guddoon miilolaa kan waaqii isanii kennu cufa guurradda akka maltee sheexana dabsattan wanti akkanaatiif nu namaan wal hadhuutti hin jirru ammoo qilleensa hamaa lafaaf gubbaatiin wal hadhuu jirra jabeenna fi irree gubbaa tabardu kan kanaallee tanaaf ammatana miilolaa kan waaqa ol fudhadda duuba yoo guyyaan hamaan dhufe dandeettanii irree nyaapha dabsattanii akka eegi haatanillee dudduuba hin deebiin tanaaf kurfootaa eegadda dhugaa akka guddaa hidhaanatti hidhadda dubbii dhugaatiin hammeen qomteessanirra dhoowwadda kurfootaa akka hojja cufu dudansaa tanagaya akka beekee eeyyattan hojja cufu dhugeeffachaa akka wantee baadda akka xiyyiboo beektu tahamaan kaan darbatu dhaanfitan baafama kuruufa maradda dubbiin waaqalleen hasheeftii lubbuun isanii kennutu taatu waan kan cuf kadhachaan tolfadda qarqaarsi waa kadhadda hojja cuf waa kadhadda akkuma lubbuun isan garsiiftu marra waan kanaatiif hojja cuf kurfoo eegadda uf hin jibbaatina hojja cuf gumii waaqatii kadhadda anallee waa kadhadda akka waaqii hojja aniin dubbii aniin jabeennan dubbaddu naa kenne dhossa oduu dansaa mul'isu marra oduu dansaa tanaatiif garna ergan ato aniin amma hidhaan kees jiraadhellee tanaaf waaqnaa kadhadda akka aniin jabeessee dubbadhu akkuma tolchuu mal tikikkoon obboleessi keenna fi hojjattuun teenta dhugaa hojii abboo keessa oduutu cufisanitti odeessa akka isan waan aniin kees jiru hubattan marra waan kanaatiif aniin is gar keessan erga akka waan nuun cufti kees jirru inni isan beessise gara isan jabeessu waaqa abbaa fi abboo yesoo kiristoon nagayaa fi jaalala obboleeyyanii cufaa kenninna dhugeeffachaa waliin eebbiti waaqa nama abboo yesoo kiristoo guddoo jaalatu cufa waliin taa'inna.